Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I Villmarksliv, jakt og alt om fiske.
Og jeg heter Dag Kjelsås, har tidligere jobbet I Villmarksliv, og veldig glad I å lage bål.
Ja, du det, Dag.
Ja.
For I dag skal vi snakke om bål, men... Og det veldig mye, det veldig praktisk, veldig mye praktisk vi skal snakke om I dag, men før vi gjør det, Dag, så må du og jeg snakke litt om følelser. Vi må snakke litt om den følelsen vi får når vi sitter foran et sprakende bål etter en lang dag I fjellet.
Dette blir jo helt romantisk, Knut.
Ja, det gjør det.
Jo, men det du sier der, det skal vi ikke bare glemme, for jeg må innrømme det at Selv om jeg vet ikke hvor mange bål jeg har lagd, men det begynner å bli en del. Mm. Men hver gang jeg sitter ved et bål og stirrer inn I flammene, og gjerne når det har holdt på en stund, så det litt rødt I bånden og glør og sånn.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Du, jeg får en slags stemning over meg som ikke kan fremkalles annet enn med bål, rett og slett. Jeg tenker, her satt det kanskje, altså for 1000 år siden, så satt en kar her og stirret inn I et bål nøyaktig lik det jeg har nå.
Mm-hmm. Og det, nei, jeg helt enig, helt enig. Det vel ikke noe som så avslappende, og siden jeg jo I bunn og grunn en nerd, så har jeg jo prøvd å lese meg litt opp på bål, og hva det som skjer, og det selvfølgelig gjort forskning på det også, massevis av forskning. Og det viser seg helt reelt da, at nervesystemet vårt slapper bedre av, altså, Vi, når vi sitter og stirrer inn I et bål, så glir vi inn I en eller slags flyttilstand, som en kjempefordel for nervesystemet vårt. Vi slapper av og lader batteriet. Så det er ikke bare tull det du sier, eller det ikke bare en følelse, så det rent faktisk forsket på. Og vi har godt av å sitte foran et bål. Og jeg husker jeg reflekterte over det nå. Nå ser ikke jeg så veldig, veldig mye på realitiserer, men jeg så på 71 grader nord her for en tid tilbake. Og da, I den episoden så var det et par av disse deltakerne som ikke hadde vært så mye ute før, som reflekterte litt over akkurat det samme. Mm. De var så forbløffa over hvor avslappet de ble av å sitte og stirre inn I et bål. Så det nok, ja, det
Ja da, det ligger helt klart noe der, I tillegg til at bålet har stor nytteverdi I mange sammenhenger da.
Ja, ja. For det er jo kanskje vel så viktig. Hva det vi egentlig trenger bål til, Dag?
Du kan redde livet med et bål for å sette det på spisen. Hvis du holder på å fryse ihjel, så kan du redde deg med et bål. Hvis du har ramlet gjennom isen og langt fra folk, så kan det bety liv eller død om du har med deg fyrstikker og klarer å lage et bål.
Mm.
Men det skjer jo ikke ofte.
Nei.
Men jeg bruker bål til å steike fisk, til å varme vann til te eller kaffe, og jeg bruker bål for å tørke klær. Mm. Det noen av de viktigste egenskapene jeg ser I bålet, men når du da får alle de kombinert, og kanskje kosen I tillegg, så faktisk bål en viktig, viktig del av turen, enten du på vandretur, på fisketur eller på jakttur.
Mm, mm. Og bare for å ta det med en gang, fordi det klart det er jo sånn, offisielt sett så det jo et bålforbud fra 15. april til ut på høsten. Men det er også en del av de samme bestemmelsene at du har lov å tenne opp bål så lenge det ikke noe fare for at det skal antenne og bli skogsbrann og at du har kontroll på det. Så hva har vi sagt det?
Ja, hvis du skal være litt strenge nå, så du kan altså fyre opp en hel skau og brenne opp skau for enorme summer og gjøre stor skade hvis du uforsiktig.
Ja.
Så det må sies at det fare for skogbrand,
ja.
Så gjør du ikke opphold I skaven.
Nei, nei.
Da går du eventuelt på en lang sand eller steinstrand og gjør det opp helt ned I vannkanten, eller du finner godkjent båtplass, som det jo I mange kommuner, eller så lar du det være da.
Ja. Du, man må bruke hodet, og du skal være helt sikker på når du forlater det, at det slukka.
Og det grunn til å understreke at det ikke, det betyr ikke at det noen som tisser på bålet, vet du Knut?
Ja.
Og som guttunger så synes det var kjempegøy, for det lukta så innmari artig.
Jeg synes det litt gøy gjennom det.
ja, takk for det. Men det snakker vi ikke mer om. Men altså, å helle på vann, og da snakker vi om mye, særlig hvis det hvis det under bålet ikke stein eller hardt materiale som ikke brenner.
Ja.
For jeg har en gang, det var på Sørlandet et sted, var på ferietur, og så skulle jeg slå opp telt, og inn I en furuskav, og så jeg det røyk flere steder.
Okay.
Jeg tenkte, hva dette her? Og da var det noen som hadde gjort opp bål der, det kan ha vært dagen før, for alt jeg vet.
Ja.
Men da hadde varmen gnagd seg innover under torva, og var I ferd med å nå en plankestabel på et sagbruk.
Uff.
Og jeg fikk meldt fra til brandvesenet som kom og måtte sprøyte over et stort område, fordi det var altså glør I bakken. Og hvis de plankestablene hadde gått opp, da skal jeg love deg, det hadde blitt et høyt bål.
Ja, ja. Ja, vi må bare si det. Altså, vær sikker på at det slukket når du forlater det, og en gjennomsnittlig blærekapasitet cirka en halv liter, og det ikke nok. Altså, vi må være sikre, må bruke mye vann.
Ja.
Det. Ja.
Det bedre å hente en vannbøtte for mye enn for lite.
Ja.
Og du kan bruke en plastpose og fylle vann I, bare for å minne om det. Det veldig greit å bære vann I plast, så du har ingen unnskyldning for ikke å få helt på vann.
Nei. Bra poeng. Ålreit, men vi må tilbake til det med å lage bål. Hva må til for å få tent opp et ok bål-dag?
Ja, det det første at du har noe å fyre med.
Ja.
Og de gode, det finnes dårlige og gode fyrstykker, for å ha sagt det.
Mm.
Men hvis du har ordentlige fyrstykker med ripeflate, så pakk de I plast I en plasteske eller vanntett på en eller annen måte. Jeg har selv opplevd å ha vært I en nødsituasjon hvor jeg hadde våte fyrstykker,
Oi.
Og det ikke noe gøy.
Nei. Og det var det eneste du hadde?
Ja, jeg hadde ikke noe annet enn våte fyrstykker, men jeg hadde heldigvis, det var da jeg hadde sånne glødepære på lommelykta.
Åja.
Så jeg tok batteriet ut og satte pæra rett på batteriet, og så tørka jeg ei fyrstykk og litt sånne ripeflate over den glødende pæra etter, jeg vet ikke hvor lenge, men batteri gikk ut, men da hadde jeg ei fyrstykk og fikk lagbål.
På en eller annen grunnlag så overrisker jeg. Altså, denne historien overrasker meg ikke.
Nei, men altså, hvis du må, så må du, ikke sant?
Ja.
Og da gjelder det å bruke det du har av hodet. Men altså, fyrstykker I vanntett pakning, det bør være standard på enhver, I hvert fall litt lengre tur ute.
Ja. Ok. Noe å fyre opp med andre ord. Og så må vi vel nødvendigvis ha litt tørt trevirke.
Jeg har en kompis som fnyser av alle som ikke har med never på tur.
Ja.
Og never en av de fineste opptenningsmidlene vi har, men det kan, hvis det bjørkeskau der vi så kan vi også finne never.
Ja. Ja, for I never så det terpentinstoff som brenner veldig godt.
Ja, jeg vet ikke om det terpentin eller hva det men I alle fall så brenner never veldig bra.
Ja.
Og det da det ytterste lyse belegget på bjørka.
Ja.
Når du sier terpentin og den type, så finner du det I furu særlig. Altså det vi henter I gamle furustokker eller røtter, som lukter litt terpentin.
Ja.
Og vi har andre opptenningsmidler. Vi får jo kjøpt dette her på boks I billigbutikkene og overalt.
Ja.
Men det finnes også gode og dårlige opptenningsmidler, og de beste nok de posene med sånn hvitt materiale inni.
Ja. Det må jeg bare innrømme, bare ta det med en gang. Jeg vet det gjør meg til mye, mye mindre mann enn jeg kunne vært, men jeg har altså ofte et par sånne hvite poser liggende I sekkelommen.
Ja, og det gjør ikke at du en mindre flott mann, Knut. Det kan du være helt trygg på. Det ikke flaut å ha med seg opptenningsmiddel. Det mye flauere å stå der og være med noen på tur, og så du som erfaren skogsmann skal lage bål, ikke sant? Og så får du det ikke til.
Nei, nei.
Det flaut.
Ja.
Men la oss nå si at vi kommer i skauen og ikke har med oss opptenningsmiddel da, og ja. Det kanskje har vært regnvær, og det alt ser trist ut, og dere må lage bål, for det en som holder på å fryse vett av seg.
Ja.
Da har du flere løsninger. Innerst på store gravner så det ofte litt småkvist som tørr fordi regnet kommer ikke inn.
Kommer ikke fram, rett og slett.
Det en mulighet.
Mm.
Det kan være kvar på grana, den kan du bruke. Du kan finne tyri, som jeg nevnte, altså sånn furu som gulrødaktig og som full av paraffinlignende stoffer.
Mm. Mm.
Du kan bruke også faktisk helt nysprunget bjørkeløv. Det høres helt sprøtt ut.
Ok.
Men det beste nok å ha med seg litt hjemmefra som en sikkerhet, for ja. Det ikke alltid du finner noe. Det siste jeg må nevne, det hvis alt vått, så finner du en tørrgran som det må ha en viss dimensjon. Da la meg si at den minst 5 centimeter i diameter.
Ja.
Så tar du øksa og høgger den som deler seg på midten, og inni der så det vanligvis tørt.
Nettopp, ja.
Så vi klarer å finne noe, men ikke da, vent til du har ganske mye, så du sikker på at du får fyr, og så kan du så tenne på det.
Mm, mm.
Og så må du da ha litt annet materiale som du legger forsiktig på. Det gjelder ikke å skremme bålet for mye, så det slokner, mens du legger på større og større materiale etter hvert som det tar fyr, og til slutt så kan du legge på til og med rå ved hvis du ikke har noen annen løsning.
Nei.
Hvis det brenner kraftig fra før.
Mm.
Men når jeg nevner rå ved, så må jeg bare si ikke hogg ned grønne trær for å lage bål.
Nei.
Det bare tull,
ja.
Og det dessuten ikke lov.
Nei.
Du må finne kvister og skal vi si avfall fra treet som ligger under småkvister, bark og hva det
ja.
Eller for eksempel nedfallstrær som tørre hvor du kan hogge eller sage og finne ved.
Ja. Ja, for det en med fare for å bli alt for høytidlig her, så det en sånn forberedelsesprosess når du skal lage et bål. Det må jobbes litt med forberedelsene, det ikke bare hive seg rett over. Hvis du gjør enten ha med deg noe hjemmefra som du kan bruke, eller sanker din, så må det i hvert fall være en forberedelse.
Min prosedyre å finne et sted hvor du skal gjøre oppholdet.
Ja, og ja, hva ser du etter da, bare for å ta det med en gang?
Ja, da finner jeg et sted hvor det jeg vil kalle det passe med vind.
Ja.
Hvis det vind da. Fordi bålet har den egenskapen at det lager røyk ofte.
Mm-hmm.
Og vi har begge vært så sure i trynet at tårene renner av den røyken, og det ikke noe right. Så du trenger ikke å lage bålet ned i en grop og sitte rundt der, for da kommer røyken til deg uansett.
Ja.
Du kan godt lage bålet et sted hvor det litt trekk, sånn at den drar røyken i en retning, og så kan du da sitte på siden på hvor du ikke får røyk.
Ja, for oksygen en viktig bestanddel her av bålet.
Ja, og det, ja, nå hopper vi litt, men en av grunnene til at du kan få fyr på bålet at du blåser for å gi det ekstra oksygen, men det vind så går det greit.
Ja.
Men i hvert fall finne en bålplass hvor det hyggelig rundt, må gjerne ligge litt i le hvis det blåser mye da.
Ja.
Men og det bør være steingrunn, ikke nødvendigvis bart fjell, men steiner eller sand eller grus under der du lager bålet.
Mm.
Og så må du tenke på at når du skal lage et bål, så ta hensyn også til andre, så ikke røyken driver rett bort på noen som står og fisker på en odde eller har telt et annet sted.
Ja.
For i disse dager så vet jo du også, det jo folk ute overalt i skogen, og det kjempehyggelig, men ja, vi kan ta ja. Litt hensyn.
Mm. Ja. All right.
Når vi finner den plassen da,
ja.
Så kan for eksempel en være på det stedet og forberede med et sted å sitte, finne fram mat og så videre. Og jeg pleier å ta sag eller øks og rase ut i bussen,
mm.
Leite etter det ideelle treet, fortrinnsvis, til å fyre opp på bålet.
Mm.
Det beste hvis du klarer å finne en bjørk som ikke rotten og som tørr. Men bjørker har en tendens til å rotne, fordi barken sitter så godt på. Så det ender ofte i alla fall i Østlandsskoger som jeg ferdes mye, så ender det ofte med en lite tørr gran eller to.
Ja.
Granen har ikke samme brennverdien som bjørk, men allikevel så er gran greit når du ute sånn.
Mm.
Med forbehold om at det gnistrer fra granen og ikke fra de andre artene.
Ja.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Og så det noe med, ja, vi kan ta prinsippene for hvordan du bygger opp bålet første dag.
Ja, jeg, både vinter og vår og høst og sommer for den saks skyld, så liker jeg å legge noen litt grove kubber ved siden av hverandre i bånden av bålet, i den størrelsen bålet skal ha.
Akkurat.
Da har du en sikkerhet for at det noe som begynner å brenne etter hvert og ligger under og holder bålet i gang,
mm.
og holder i gang ganske lenge.
Mm.
Diameteren på de stokkene kan gjerne være som armen din.
Ja.
Så legger jeg de som sagt i bånd, og så finner jeg fram kvister av litt mindre størrelse som jeg gjerne knekker og gjør klar på forhånd, så jeg har litt å putte på med en gang når det begynner å ta fyr.
Ja, så du fyrer opp på det du ligger i, ja, legger i ja, det, en slags det, topptenning med andre ord.
Ja, det kan du kalle det. Og så har jeg da det opptenningsmaterialet som da gjerne må være never.
Mm, mm.
Så har du små kvister,
mm.
og så har du litt større kvister.
Ja.
Og da begynner jeg med å bygge på en måte litt rundt opptenningsmaterialet, sånn at det, når det tar fyr, så står det gjerne opp en ganske kraftig flamme, fordi det brenner lett.
Ja.
Og da det noe annet rett i nærheten ved siden av og over som tar fyr, og som gjør at bålet brenner videre når for eksempel neveren har brent opp.
Ja.
Og så legger jeg på større og større kvister.
Ja.
Men hvis du skal for eksempel sette en kjele på bålet da, mm. for å koke kaffe eller noe, så kan du lage en firkant, du vet hvordan du lafter hus, ikke sant?
Mm.
Du lager omtrent samme systemet på bålet,
ja.
og så kan du fylle litt finere materiale inni, og så da bredden eller størrelsen på denne firkanten eller trekanten du lager, sånn at du kan sette kjelen rett på.
Ja,
men da må du passe på så ikke materialene rundt brenner opp, så plutselig så velter kjelen da.
Ja, ja.
Men en annen grei løsning kan være hvis du finner to steinheller og setter de sprikende, sånn at du kan lage bål under og sette kjelen på hellene som står på høykant.
Ja, ja.
Det en annen måte å gjøre det på. Ellers så bruker vi kjæring.
Mm. Og så er det kjæring?
Nei, det ikke kona di, Knut.
Nei.
Nei, kjæring på bålspråket, det den kvisten eller stokken du henger kjelen på.
Ja.
Og den må da stikkes ned i jorda, eller legges en stor stein på, og gjerne en stein foran, sånn at du får riktig vinkel i forhold til høyden du skal ha der bålet brenner.
Ja.
Og det kan være dumt å bruke en helt tørr grankvist for å brenne kjæringen opp og så ja. Dette kjelen av.
Ja. Ja, for jeg har lagt merke til at i forbløffende stor grad, så disse kjæringene har det med å tippe over enda akkurat det kaffen ferdig. Nå må brunne på nytt.
Ja, det hender nok, men hvis du litt erfaren, så unngår du det da.
Det tror jeg.
Ja.
Ok, og bare for å gnage litt på det vi startet med, dette har jo med forberedelse å gjøre, og når du står og fyrer opp bålet, da skal alt være på plass. Da det feil tidspunkt å begynne å løpe rundt i skogen og finne tørt materiale. Alt må ligge klart når du begynner med oppfyringen.
Ja, i alle fall mesteparten til det formålet du nå skal ha bålet til.
Ja.
Hvis du skal ha et langvarig bål utover kvelden og sånn, så kan det hende at du må gå en eller to turer og hente ved underveis.
Ja, ja.
Men å fyre opp kaffekjelen, også når vannet har 80 grader, så slokner bålet for det har ikke mer ved, det dumt.
Det dumt, absolutt, ja. Må vi snakke litt om størrelsen på bålet. Altså harjegerne kaller det jo for varme.
Ja, du må ikke si bål til en harjeger. Da blir,
nei. Nei, da avslår du det. Nei, for det må jo ikke, det må jo ikke være som et stort samtalsbål.
Nei. Det er nok, da bruker du alt for mye tid på NTV, tror jeg.
Ja.
Nei, men ja, for å koke opp kaffekjelen, så trenger du ikke veldig stort bål.
Nei.
Og ja, størrelsen på bålet avhenger, som sagt, av hva du skal bruke. Hvis du skal varme deg fordi du fryser og tørker klær og sånt, så må ja. Du ha forholdsvis stort bål, da.
Ja.
Men det er helt urasjonelt å lage alt for stort bål, selvfølgelig.
Mhm, mm.
Det, for å nevne det med bål og fyring og sånt, så mange tenker på mat og glør og pølser på speed og alt det der.
Ja.
Husk en ting. Det er ikke størrelsen på bål som bestemmer hvor godt pølsene blir stekt.
Nei.
Og det store flammer er det dummeste du kan dytte deg pølsen inn i, for da blir det svart.
Ja.
Vent til bålet har brent ned. Tenn opp bålet en halvtime før du hadde tenkt.
Mm.
Ikke alt for stort bål. Fyr på hele tiden med kvist. Til slutt så blir det masse glør.
Mm.
Det er over de glørene det er best å sterke pølser.
Ja. Og så snakkes det veldig mye, har jeg sett, om ulike båltyper. Det er pagodebål, og det er pyramidebål, og du er nying. Det er massevis av ulike typer. Hva tenker du om det, Dag?
Jo, jeg tenker at det er viktig å forme bålet etter hva du skal bruke det til. Hvis du, ta et eksempel da, hvis du skal ligge i gapahuk og ha bål foran, og helst ha bål hele natta,
ja.
Så lager du ikke et lite kvistbål.
Ja.
Da finner du helst en stokk, den kan være 20-30 centimeter i diameter, absolutt, og legger gjerne to sånne oppover hverandre, og du kan lage dem i vinkel, sånn at du for at du sender varmen litt tilbake fra en vegg mot der du er.
Mm. Mm.
Du kan sette opp støttestokker på siden. Det er en sånn form for nying som er veldig nyttig hvis du skal ha langvarig bål.
Mm. Mm.
Hvis du skal ha kaffebålet, som sagt, litt avhengig om du setter kjelen opp på bålet, eller om du henger den i kjæring, eller setter den på steiner. Jeg synes ikke det er veldig viktig å tenke nøye over hva slags bål du lager, bare du har et bål som tjener til det formålet du har.
Ikke sant? Ja.
Men det er nok veldig greit å ha de grove stokkene i bånden på nesten alle typer bål.
Mm-hmm.
Det dummeste du kan gjøre, det er hvis det er snø eller våt myr, og du lager bål oppå der, og så slokner bålet veldig fort.
Mm-hmm.
Ha derfor de litt store i bånd som en sikkerhet.
Det må jeg si da. Det med å lage bål vinterstid på snø, det å legge bålet rett på snøen, det gjør man bare en gang. Da har bålet det med å forsvinne.
Ja, men det er de bålene hvor du ikke har de armtykker som jeg nevner, men da legger du gjerne to sett av det.
Ja.
Og da kan du faktisk ha bål opp på snøen ganske lenge.
Ja.
Men hvis vi snakker om vinterbål, så er det nok veldig lurt å prøve å grave seg ned til bakken. Men er det 2 meter snø, så gjør du ikke det da.
Nei. Nei.
Men det går an å lage bål på isen også, for den saks skyld, hvis du bare har sånne stokker i bånd.
Nettopp, ja. Bra tips. Hva hvis det blåser veldig i dag? For det hender jo at det gjør i gamle Norge.
Jeg husker et bål jeg lagde i Indre Troms en gang, og det blåste så fælt at jeg så et telt som var slått opp ved samme vann som jeg fisket, og det teltet, det var ikke helt lenger, det hadde revnet.
Mm.
Og når det blåser så fælt, da er det ikke bare greit å lage bål sånn uten videre, for du klarer rett og slett ikke, det blåser ut.
Ja.
Da bygde jeg bålet inn i stein, så bålet var ned i et høl, hvor jeg da kunne faktisk senke ned kjelen for å varme opp vann.
Ok.
For da var bålet beskyttet rundt hele, sånn at det ikke blåste ut.
Ja.
Men du bør jo da prøve å finne, ja, la meg si, du finner en fjellvegg som ligger gunstig i forhold til vind, eller annen beskyttelse da. Eller du kan lage beskyttelse av steiner, men vi trenger ikke å ødelegge hele naturen for å lage et bål.
Nei.
Men i en strandkant kan du jo for eksempel ofte finne stein da, så du kan få til dette her. Og når det blåser fælt, så må vi også tenke på det at det er større fare for at vi kan sette fyr på skaven. Så da bør det blåse fra bålet utover et vann, for eksempel. Da.
Mm. Mm. Og så det vel et eller annet med det, du var inne på det her, hvis det mulig å bruke en allerede eksisterende bålplass, så det en fordel.
Ja, vanligvis så jo ikke det tilfeldig at det en gammel bålplass et sted. Og du ser jo at den gammel ved at det faktisk blitt så mye kull og rester, så han ligger, har bygd seg opp nesten, så folk har måttet bygge nye steiner rundt. Mm. Og det veldig trivelig med gamle, gode bålplasser, og de dessuten, når det gjelder brandsikkerheten, så jo de også vanligvis greier å bruke et nytt sted hvor det dårlig, hvor det dårlig med sikkerhet, da. Mm.
Mm. Og det jo litt morsomt det her med bål, bare for å komme litt tilbake til det. Jeg leste meg jo, som sagt, litt opp her, og de regner altså med at mennesket ble i stand til å kontrollere, eller våre forfedre, som ikke var homo sapiens, men homo erectus, faktisk var i stand til å vedlikeholde bål allerede for en million år siden.
Ja, du kan tenke deg, hvis vi tok fra deg alt du eier, og satte deg ut i skaven, hva var det du trengte mest av alt etter hvert? Mat, klær for ikke å fryse ihjel, og varme, altså bål. Mm. Så bålet jo i sånne sammenhenger gull verdt. Mm. Det betyr leve eller dø, egentlig. Mm. Mm. Så de som klarte å finne opp eller få ordnet bål første gangen, kanskje etter en skogbrand eller noe, de var nok veldig glad og heldige.
Mm. Ja, det, for det var vel det som var... arkeologene og historikerne mener skjedde, at de klarte å da bevare ilden etter skogbranner eller lynnedslag. Mm. Og så etter hvert så lærte vi oss evnen å få fyr på dem.
Ja, ja. Det bål lages jo blant annet ved friksjon, så, men å tvinne sånne trepinner, det ikke nødvendig i dag heldigvis. Da.
Neida. Og når bålet vel er potent, og det brenner friskt, så har opp til flere av oss, og her nevner jeg ikke navn, klart å brenne både sokker og sko.
Ja, det jo typisk at du henger sokken og vantene rundt bålet når det brenner middels kraftig. Ja. Altså, plutselig så tar bålet seg litt opp, og da ull brenner jo etter hvert. Jo, dessverre så har vi nok vært med på sånne ting, og det du skal jo passe på selvfølgelig, men det bedre å henge det da litt luftig på siden enn å henge det rett over i hvert fall.
Ja. Du nevnte jo det her med trollkjæring, eller kjæring, og for å få opp kaffekjelen. Og kaffekjelen skal jo naturligvis ha med oss, men er det annet utstyr, og opptenningsfyrstikker og så videre naturligvis, men er det annet utstyr du synes er greit å ha med seg på tur, sånn når det skal lages bål?
Ja, når vi snakker om å tørke tøy, så snor en av de tingene jeg praktisk talt alltid har med på tur. Mm. For da kan du strekke en snor fra et tre, eller fra teltet, eller hva det er, og så kunne henge over tøy og tørke, da. Og så kan du da flytte snora i forhold til hvor stort bålet blir og, i det hele tatt. Mm. Så det er blant en av de tingene som greit å ha med når vi tenker på bål, da. Mm.
Mm. Så hvis vi skal oppsummere bål litt, så skal vi alltid være forsiktige med skogbrann, tenke på skogbrann, og alltid sørge for at bålet er godt slukka når vi gir oss. Og det er en forberedelsesprosess her. Man samler tørt trevirke, eventuelt har med seg opptenningsmaterialer, enten det er tørr never i sekken, eller du skaffer never underveis. Alternativt en opptenningspose.
Og det lov å ha med seg litt VM ifra også, Knut.
Ikke sant?
Altså, hvis det veldig langvarig regnvær på forhånd,
ja,
så det ikke enkelt, selv for den som kan det, å få til bål i en fei.
Nei.
Og da kan du gjerne ta med en type V som gir stor brennverdi. Mm. Mm. For eksempel litt V fra V-lagret ditt, som fra rogn eller bjørk, som jo gir mye mer varme enn gran for eksempel, og som sagt, gran det vil også komme til å gnistre. Og det skal vi tenke på I forbindelse med telt og tøy som rundt, så kommer gnistene fykende. Du vet, på, du har kanskje sett på noen av jakkene mine at det sånn lite svart høl.
Ja, muligens forekommet, ja.
Ja, og det et gnist som kommet dansende, og så har landet da på tøyet.
Ja. Nei, og spesielt hvis du har med deg unger på tur, da, så, som jeg har hatt noen ganger. Så hvis du har to-tre litt survete barn, som da skal du I hvert fall ikke satse på tennstål. Det har jeg prøvd en gang, det fungerte ikke noe særlig. Tennstål var ikke noe for meg. For meg så det nok greiere med fyrstykker.
Ja, fyrstykker nok enklere. Altså, tennstål funker det også, men... Men det litt med hva du trives med og synes gøy også, da.
Mm, mm.
Men jeg synes ikke det flaut å ha med fyrstykker I hvert fall.
Nei.
Og jeg venter I hvert fall ikke på linnedslag for å lage boll.
Nei. Da, da du veldig tålmodig I dag.
Ja, jeg tror det.
Ja. Greit. Det andre ting vi bør nevne I forhold til det å tenne bolldag? Altså, det kjempekoselig. Det derfor vi gjør det. Kjempekoselig og varmt.
Det, jo, jeg kan si det at hvis du har behov for å hevde deg litt I venneflokken,
ja.
Så skal du trene på å lage bål,
ja.
Og så ta med alle på tur, og så imponerer du ved at du selvfølgelig får til et veldig bra bål på enkel måte. Du finner ved, og du imponerer på den måten her. Det sikkert bra sjekketriks
også. Ja, og selv om det jubler inni deg, og du har lyst til å bare sprute ut I glede, så skal du late som ingenting, for dette gjør du hver dag, hele tiden. Det ingen big deal.
Ja, og hvis du tøff, så sier du, jeg gjør det på Monsen-metoden. En fyrstykk.
ja.
men jeg har med mange, bare så det sagt.
Ja, og det ligger vanntett. Greit, da vi påkledd med tanke på boll.
Kjempebra.
Kort og godt, hva slags kikkert trenger du?
Ja, Dag, hva slags kikkert trenger vi egentlig?
Ja, jeg trenger flere, men altså, du trenger en kikkert som egner seg til det du skal bruke den til,
ja.
For å si det enkelt. Og det ikke nødvendig å kjøpe kikkert til 10 000 kroner hvis du skal på en kort liten spasertur og kanskje se på en fugl.
Nei. Nei.
Men det med kikkert som med det meste, du får I grunn kvalitet I forhold til pris.
Ja, jeg vil I grunn si at det gjelder spesielt på optikk, at det en ganske nær sammenheng mellom kvalitet og pris på optikk.
Vi kan gi det rådet at kikk gjennom kikkerten I butikken eller hvor du nå kjøper den hen. Og på nettet så har du ikke den muligheten da. Men prøv I alle fall kikkerten hvis det mulig, og se om du synes den skarp I midten hvertfall.
Ja, ja.
En kikkert, en billig kikkert av litt dårlig kvalitet, den ikke skarp inn mot kantene.
Nei.
Der ligger noe av prisen.
Mm.
Og så har du det at en liten kikkert har ofte dårlig objektivstørrelse, og dermed så vil du se dårligere når det blir mørkt.
Ja.
En stor glugge som veier mye med mye glass, bedre I skumring og mørke, men koster mye mer penger og veier mer.
Ja, og så det jo forskjell. Det jo forskjell, selv om to kikkerter har samme åpningsdiameter, så det jo stor forskjell på kvalitetsoptikk og mindre god optikk.
Det helt klart.
Ja. I forhold til forstørrelse, da, Dag, hva tenker du der?
De fleste vil ha en kikkert de kan håndholde, og da tenker jeg at for de fleste så 8 ganger maksimalt og ideelt, egentlig.
Ja.
Du klarer vanligvis å holde den støtt. Hvis du støtter litt inntil, vi holder fast til lueskyggen, støtter albuene mot kroppen, eller legger deg inntil en stein, eller holder en stokk under, eller noe sånt.
Ja, ja.
Og da det 8 ganger 20, 8 ganger 30, eller sånt. Det en ganske liten kikkert.
Ja.
Ikke så veldig god I skumring, men grei til det meste.
Ja. For når du kommer over 10, oppover 12 og 15, oppover mot 20, da begynner det å hoppe fælt hvis du ikke har noen stabilisator.
Du snakker om forstørring nå, og en 20 ganger klarer du ikke å holde rolig, uten å ha stativ eller noe.
Nei.
Men de koster også så mye.
Ja, bra.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance, or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.